Blasiða 41. Skelvingartími. Flestir eru hins vegar sammála að árin sem svartidauði gekk löndin hafi verið skelvilegu tími. Voðalegt var fyrir fólk að horfa á börnin sín eða foreldra sína að deyja fyrir framan augun á því. Stundum þorði enginn að koma nálægt veikum manni, jafnir sínum nánustu, af ótta við að smitast. Líkum var fleikt í fjöldagrafir. Myndir af manninu með ljáin urðu algengari að náður. Stundum þurrkuðust heilu fjölskyldurnar út. Fjarskyldir ættingjar eignuðustu margar jarðir og önnu verðmæti. Færri voru eftir til að vinna verkin eftir mannfallið og meira þurft að borga fyrir vinnuna. Vinnukonur og vinnumenn fengu hærra kaup. Það kom líka fyrir að skortur varða fólki sem kunnið eitthvað sérstakt, til dæmis að mála myndir eða að skrifa bækur, að því svo margir höfðu dáið í þeim litla hópi. Þetta gerist á Íslandi því þar var skrifað miklu minna vannálum eftir pláuna miklu en áður var gert. Kannski voru færri eftir sem kunnu þetta og flestir höfðu nóg annað að gera af því að það vantaði fólk til flestra verka. Smásamann fjölgaði fólkinu aftur og fólksfjöldin varð álíka mikill og áður en pláan mikla gekk yfir heiminn. Nú á dögum þykjumst við vera örug og erum til dæmis ekki hrædd við mislinga, berkla eða influensu sem urðu mörgum að fjörtjóni á fyrri tímum. En þá deyja samt margir í fátækum löndum af þessum og öðrum sjúkdómum og nýjir sýklar og farsóttir hafa blossað upp svo sem alnæmi. Í flestum löndum er viðbúnaðu við skæðri farsótt sem gæti brotist út, kannski influensu að nýri gerð sem erfitt yrði að ráða við. Helsta ráði sem gripið er til þegar hættulegar farsóttir geisa er sóttkví, einangrun og sem minnst samskipti. Þetta getur verið erfitt á okkar tímum þegar samskipti eru mikil og fólk er á ferð og flugi. Á þessari opnu eru tvær myndir, vinstra megin af sjúkumanni í rúmi og öðrum sem situr við rúmstokkin og hægra megin af bók og ritföngum sem eru orðin ryggfallin af lítilli notkun.